vēstures tēma ir ideālisms. Ideālisms pretinieks panākumiem. Ko mēs sagaidām? Labākā gadījumā tie no mums, kam ir tiešām reāli sapņi. Tas, kas ir tavā galvā šī vīzija, tam ir maz sakars ar realitāti. Tas, ko mēs redzam, tas nekad nenotiek tā, kā mēs to redzam. Ideāla vīzija mēdz būt, bet ne ideāls rezultāts. Jo sasniegt mērķi tikai tie, kas būst gandrību procesā. Vienmēr ir vajadzīgs daudz vairāk upurs, daudz vairāk ieguldījums, nekā tu domāji sākumā. Vairāk vajag, un nekāda veiksme nebūs. Veiksme sako tikai tiem, kas strādā. Jāmācās pieņemt nepilnīgus rezultātus, nepilnīgu ceļu uz mērķiem. Mums ir jāmācās sagaidīt nepilnīgus rezultātus. Strādāt ar nepilnīgiem cilvēkiem, pirmkārt ar sevi pašu. Jāsot un jāmācās priecāties par to, ko tu vari darīt ceļā uz mērķiem. Priecāties par to, ka tu esi izdarījis visu, ko tu varēji izdarīt. Tas, kas mūsu galvās ir, tam ir maz kopīga ar realitāti. Katrā cilvēka ir no ideālista. Katrā. Un tu par sevi domā, kā tu esi, bet realitātē tu esi cits. Ideāla aina. Vai kāds Dievs uzrunā? Vai tu ļausi ideāli man nogalināt savu sāpļu, vai turpināsi strādāt, gūt prieku savā procesā visā un priecāties par jebkādu mazu uzvaru? Draugi, mēs šeit mācamies kā uzvarēt. Šī ir uzvarētāja draudze. Arī Dieva cilvēkiem piemīt ideālismu. Un tajā brīdī, kad nenotika tā, kā viņi ideāli bija sapņojuši, bija aplauziens, viņi izklīda, viņi padevās. Tas nav normāli iedomāties savu ideālu. Aplauziens ir tik dziļš, ka zūd interesi enerģija. Tas ir tēls, iedomu tēls. Iedomu tēls, ideāls, kam nav nekā kopīga realitāte, ar patiesību. Tas tikai aplauž un aptur un neļauj normāli sadzīvot un mīlēt vienam otru. Forši? Forši. Dod slavu Dievam. Uz meitenes, kas grib ideālo vīru vai puiši ideālo sievu, ablomst lieliem burtiem. Sievietes nevar bez vīrieša, vīrieša bez sievietes. Pie kā novad ideāli? Realitāte ir tālu no ideāla. Vai tāpēc, ka tev nav ideāla rezultāta, pārtrauc tagad iet uz priekšu? Atbildi nē. Turpināsi strādāt. Dievs ir ideāls, bet viņš ļoti labi Bībeli saka, ka viņš zina mūsu cilvēcīgo vājumu. Viņš neskatās uz mūsu ideāli. Un es atkal nespēju izdarīt tā, kā ir pareizi, kā Dievs grib, viņš nesagaida no tevis ideālu. Ideālam saprim ir jābūt, bet jāsaprot, ka tas parasti ir tikai galvā. Viss ir ļoti ārkārtīgi vienkārši. Klausies patiesību. Tu katru dienu izdari kaut ko nebūt mērķa virzienā. Ja redzi, ka nestrādā kāda metoda, mēģini citu, to, kas strādā, atkārto, kamēr tā strādā, visi sasniegumi nāk ar eksperimentu palīdzību. Ja ir vilšanās no kaut kā, tad tā var būt tikai tad, ja tu nevis pietiekami izdarīsi savu darbu. Katrs eksperimenta mēģinājums, tā nav neveiksme, kas nedarbojās. Tas ir ceļš uz veiksmi, ceļš uz rezultātu. Un, kad tu redzi, kas nestrādā, ir jāmeklē cita pieeja, kamēr sāk strādāt. Likmes nepārtraukti aug. Un tu saproti, ka atteikšanās no kādām savām vēlmēm arī ir samaksa par sapni. Cilvēki saka, ka viņiem ir sapni un vēlmes, taču patiesībā parasti ir tikai vēlmes. Esmu pārliecināts, ka sapņa dēļ ir jāupurē vēlmes. Vēlāk, kad tu esi to upurējis, tev ne par ko nav jānožēlo. Kas pasaulē ir zemes un nicināts, kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu to, kas ir kas. Dievs ir devis tev potenciālu, Dievs tev ir izredzējis, devis tev sapni, ka tu ej, ikdienā strādā un baudi no procesa un gūst panākumu. Un mācība draugi tikai viena. Galvenais ir skriet! Amen! To slavu Dievam! Svarīgākais ir skriet. Galvenais, draugi, ir skriet un tev būs rezultāts. Lai tavu slavu, tavu godību parādās ikvienā cilvēkā, kas ir šeit šodien. Jēzus lūdzu tev to! Jo nekas nav ideāls.